Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους εκπομπής και η Μαριλένα Κουσουλού συντονίζει στην παραγωγή της. Όμως, την εκπομπή αυτή μπορείτε την ακούσετε και όποτε εσάς σας βολεύει, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του Web Radio, πηγαίνοντας δηλαδή στο Web Radio της ΕΡΤ, το πρώτο πρόγραμμα, εκεί μεταξύ των άλλων εκπομπών λόγου, με τον τίτλο της, την επιλέγετε, διαβάζετε μια περίληψη, τους καλεσμένους, πατάτε ένα κουμπί και την ακούτε όποτε και όπως εσάς σας βολεύει. Λοιπόν, να πούμε ότι στα διεθνοπολιτικά είναι βέβαια το ουκρανικό ζήτημα που έχει υπερκαλύψει τα πάντα και ειδικά για μια χώρα σαν την Ελλάδα που ασχολείται με ένα θέμα επί μέρες. Αυτό είναι σχεδόν το μόνο. Ωστόσο, συμβαίνουν και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να συγκεντρώνουν την προσοχή μας, γιατί μεταευνηδιαζόμαστε πολλές φορές, διότι μας αφορούν και με την στενότερη έννοια του όρου. Και ένα από αυτά είναι φυσικά τι γίνεται τα τεκτενόμενα στη Λιβύη, όπου το σκηνικό έχει αρχίσει και πάλι να αλλάζει. Υπήρξαν εξελίξεις μέσα στη βδομάδα που πέρασε και καλό είναι βέβαια να παρακολουθούμε τα πράγματα, να μην θυμόμαστε αυτό το ζήτημα όταν, ας πούμε, μια μέρα ξυπνάμε και μαθαίνουμε ότι υπεγράφει ένα τουρκολιβικό μνημόνιο. Και θεώρησα χρήσιμο να ασχοληθούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής με αυτό το ζήτημα. Στο δεύτερο μέρος, όσοι μας ακούσετε, μας παρακολουθήσετε, θα ασχοληθούμε με ένα όχι πολιτικό, αλλά βαθύτατα κοινωνικό πρόβλημα δημόσιας υγείας και αυτό. Επίσης, η πανδημία δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε τις άλλες σοβαρές αρρώστιες, τα άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας που υπάρχουν στη ζωή μας. Και φυσικά αυτό, ίσως που τίνει να γίνει το κυριότερο στο δυτικό κόσμο και στην Ευρώπη, είναι ο καρκίνος. Την περασμένη εβδομάδα ήταν η Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στην αντιμετώπιση του. Θα δούμε τη διαστάση που έχει πάρει και λόγω πανδημίας τις υστερείς που υπάρχουν στη θεραπεία, στις διαγνώσεις και ποια είναι κάποια προγράμματα με τα οποία προσπαθεί να το αντιμετωπίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ένωση το ζήτημα αυτό. Τώρα, ας γυρίσουμε όμως στη Λιβύη και να πούμε ότι μετά από όσοι τυχόν τα παρακολουθείτε τα διεθνή κάπως και μέσα από αυτή την εκπομπή τα έχουμε πει, 24 Δεκεμβρίου είχαν οργανωθεί κάποιες εκλογές, προεδρικές και κοινοβουλευτικές, οι οποίες ήταν το αποτέλεσμα ενός οδικού χάρτη και των διεθνών συμφωνιών που με μεγάλο κόπο είχαν καταλήξει κάπου τα προηγούμενα χρονικά διαστήματα. Αυτές οι εκλογές βέβαια δεν μπόρεσαν να γίνουν. Υπήρξε μια πρόσκαιρη φαινομενική ηρεμία επί ένα μήνα και κάτι, ώσπου την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το Λιβικό Κοινοβούλιο που συνεδριάζει στο Τομπρούκ αποφάσισε με μια ορισμένη επιχειρηματολογία ότι δεν γίνανε εκλογές, ότι έχει λήξει η θητεία της κυβέρνησης γιατί έχει λήξει ο σκοπός της. Μιλάει για την κυβέρνηση Ντμπέιμπα, να την αντικαταστήσει, να αντικαταστήσει και τον ίδιο και να βάλει στη θέση του τον παλιότερο ισχυρό υπουργό εσωτερικών της κυβέρνησης της Τρίπολης που υπήρχε, έναν γνώριμό μας από παλιά, τον κύριο Φάτι Μπασάγκα. Πολλής λόγος γινόταν για αυτόν παλιότερα. Βέβαια, οι μεταμορφώσεις στη Λιβύη είναι οβυδιακές, οι συμμαχίες, οι συνεργασίες αλλάζουν και αυτά είναι που πρέπει να προσέχουμε. Ο Μπασάγκα κατάφερε να κάνει μια συμμαχία, από ό,τι φαίνεται, με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον Αγγίλα Σάλεχ, τον Στατάχη Χάφταρ, θανάσιμοι εχθροί παλιότερα, απέναντι στον Μπέιμπα, τον οποίο μάλιστα τη μέρα που ανακοινωνόταν αυτές οι αλλαγές, υπάρχει μια καταγραφή, υπάρχει ένα επεισόδιο που σύμφωνα με το οποίο πειράθηκαν μάλιστα και να τον δολοφονήσουν. Δεν ξέρουμε ακριβώς βέβαια τις λεπτομέρειες για όλα αυτά τα ζητήματα, ούτε ξέρουμε τι ακριβώς θα ακολουθήσει. Η Λιβύη στην πραγματικότητα έχει στην πράξη de facto μάλλον ξαναδιχοτομηθεί, όσο είχε στοιχειωδώς ενοποιηθεί, να είχαν κάπως ενοποιηθεί τα όργανα της, τα κρατικά, και το μέλλον παραμένει άδειλο για αυτή την πολύπαθη χώρα. Είναι κάτι το οποίο αξίζει να το παρακολουθήσουμε. Έχει εμπλακεί και η Τουρκία στην ιστορία και πάλι. Όχι μόνο συνεχίζει να έχει ισχυρή παρουσία στην περιοχή, Αλλά φαίνεται ότι έκανε και κάποια προξενιά του Μπασάγκα με τους άλλους. Πράγματα περίεργα μέσω, παρακαλώ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ρευστό πολύ λοιπόν το σκηνικό, τα πράγματα είναι διαφορετικά πολλές φορές από όπως φαίνονται. Και τα υπόλοιπα τώρα θα μας τα εξηγήσει ένας άνθρωπος που συχνά ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, αρθρογραφεί, έχει ιδιαίτερες πληροφορίες για τα ζητήματα, γιατί είναι γεωστρατηγικός αναλυτής, εκτελεστικός διευθυντής σε ένα παρατηρητήριο ευρωμεσογειακής ασφάλειας και συνεργασίας που έχουμε και είναι ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία, ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, τον οποίο τον έχω σήμερα φιλοξενούμενο και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα και στους ακρατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να συζητήσουμε αυτό το θέμα σήμερα.
Παρακολουθώ εγώ στενά την αρθρογραφία και πάντα με εντυπωσιάζουν και οι ιδιαίτερες πληροφορίες που έχετε για αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, πέστε μας εσείς με περισσότερη ακρίβεια, από έτσι κάπως πρόχειρα εγώ περιέγραψα την κατάσταση, τι ήταν αυτά που έγιναν. Νομίζω την Πέμπτη συνέβησαν στο κοινοβούλιο του Τόμπρουκ. Ποιος αντικατέστησε ποιον, ποιος νομιμοποιείται επίσης μέσα από αυτές τις διαδικασίες.
Αυτά που έγιναν την Πέμπτη τα είχαμε όχι ακριβώς προαναγγείλει, εν πάση περιπτώσει τα είχαμε εκτιμήσει και είχαμε θέσει το πλαίσιο από σε ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε στο Liberal στις 3 Φεβρουαρίου.
Ναι.
Αρκεί να πούμε, και το τονίσατε, η εισαγωγική σας τοποθέτηση ήταν, συμφωνώ απόλυτα, και ήταν ακριβής σε ό,τι αφορά το πλαίσιο για να εισαχθεί μέσα ακόμα και ένας άνθρωπος που δεν έχει παρακολουθήσει στενά τις εξελίξεις στη Λιβύη. Η Βουλή των Αντιπροσώπων πρέπει να πούμε ότι είναι το μόνο εκλεγμένο σώμα έστω και το 2014 που υπάρχει στην Λιβύη. Εδρεύει στο Τομπρούκ, κατά διαστήματα μπορεί να συνεδριάζει κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη για την ψήφο εμπιστοσύνης που έδωσε στην κυβέρνηση, στην μεταβατική κυβέρνηση η οποία πάει να γίνει μόνιμη και θα πω μετά του Νταμπέιμπα στην Σύρτη, αλλά εδρεύει στον Τομπρούκ. Θέλω να πω ότι ανέκαθεν αυτή τη στιγμή που δημιουργήθηκε η μεταβατική κυβέρνηση, παρόλο ότι της έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης, παρακολουθούσε και έβλεπε την κατάσταση από πλευράς Νταμπέιμπα πλέον της αποδοχής την οποία είχε από τη διεθνή κοινότητα, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και από την Ελλάδα, έτσι, και δεν ήταν μόνο η ανταλλαγή των πρεσβειών ή η τοποθέτηση ή η επαναλειτουργία της πρεσβείας μας, ήταν και επίσκεψη, όπως θυμάστε, τον Απρίλιο του Πρωθυπουργού.
Και των προξενείων η επαναλειτουργία στη Βενγκάζη.
Ναι. Αυτό το ήταν αναγκαιότητα. Αυτό φεύγουμε όμως από εκεί γρήγορα και θέλω να σας πω ότι ο Αγγίλα Σαλέχ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, τι έκανε, έθεσε το πρόβλημα ότι ο κύριος Αμπντουλχαμίτ Νταμπέιμπα και εκλεκτός της Άγκυρας, όχι μόνο πολιτικά αλλά και συνεταίρος σε πολλά έργα η εταιρεία του και η εταιρεία του 70χρονου ξαδέρφου του, Αλή, έθεσε ότι πλέον, αφού απέτυχε να διοργανώσει εκλογές, αφού απέτυχε να ενοποιήσει την χώρα, η χώρα ποτέ δεν ενοποιήθηκε με δύο de facto διοικήσεις, δύο κυρίους στρατούς και άπειρους, είναι λεκτικό ας το πούμε, παραστρατητικές οργανώσεις, φιλόγημα, με δύο δικαστικά συστήματα, είπε, αφού δεν έκανες αυτό, αυτό και αυτό, δεν έχεις πλέον την εντολή να συνεχίσεις. Και τι έγινε, όπως είπαμε, τοποθέτησε, μάλλον ψηφίστηκαν οι προϋποθέσεις για έναν νέο μεταβατικό πρωθυπουργό που θα οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές και με κάποιες προϋποθέσεις μπήκανε δύο και βγήκε
ο Φάτχη
Αλή Μπασάγκα, όπως είπατε, ο πανίσχυρος υπουργός εσωτερικών της κυβέρνησης Σάρατς, πρώην πιλότος, πρώην καταφικός, πρώην, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν εκεί. Αυτό είχε διαφανεί, εδώ θέλω να σας πω, ότι πηγαίναν σε κάποιο είδους συμφωνία όταν στις 22 Δεκεμβρίου, δύο ημέρες πριν από την υποτιθέμενη, από την προγραμματισμένη διεξαγωγή των οπλικών, όπως είπατε στις 24 Δεκεμβρίου, είδαμε να φωτογραφίζεται ο Μπασάγκα με τον Χαλίχα Χάφταρ και στα αριστερά Τον Μάιτικ επίσης από τη Μιστράτα. Εδώ να πούμε ότι η Μιστράτα είναι ένα πολυκράτος μέσα, η οποία όμως είναι στην Τριπολιτάνια, είναι στην Δυτική Λιβύη και στηρίζει την Τρίπολη. Άρα λοιπόν έχουμε μια νέα κατάσταση.
Ναι.
Αυτά ήταν τα επιχειρήματα τα οποία τέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, συν τη διαφορά και συν το ότι χρησιμοποίησε κρατικούς πόρους για να ισχυροποιήσει πολιτικά τη θέση.
Ο Ντβέιβα, ναι. Αυτά ήταν η επιχειρηματολογία.
Αυτό οποίο είπατε. Αυτό είναι μόνο γι' αυτό να απαντήσω δηλαδή στην ερώτησή σας.
Ωραία. Εκείνο που με εντυπωσιάζει, κύριε Λουκόπουλε, βέβαια είναι οι μεταμορφώσεις. Βέβαια στον αραβικό κόσμο αυτό το βλέπουμε γενικότερα. Λοιπόν, εχθροί μεταξύ τους τα βρήκαν, εσείς λέτε, ήδη από τα Χριστούγεννα είχε και ξεκινήσει αυτή η ιστορία που τα παρακολουθείτε στενότερα. Διαμεσολαβητής, παρακαλώ, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από ό,τι φαίνεται, τα οποία και αυτά αλλάζουν στάση, με τα οποία να θυμίσουμε ότι έχουμε και αυτό τον άξονα εμείς. Και αυτά.
Αν μου επιτρέπετε τον υποτιθέμενο άξονα, έτσι.
Ναι, ωραία. Ναι. Με συγχωρείτε, υπάρχει μια προχωρημένη αμυντική συμφωνία μετά τη Γαλλία, υποτίθεται είναι η ισχυρότερη που έχει η χώρα μας. Αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό, ας δούμε ότι μεσολαβούν τα Εμιράτα για να μπορέσει η Τουρκία να έχει μια άλλη προσέγγιση στο ζήτημα και να αλλάξει τελικά τους ανθρώπους της που χρησιμοποιεί στην περιοχή. Γιατί ο Ντβέιβα ήταν αυτός που ήταν, όπως τον αναφέρατε, έχει και επιχειρηματικές σχέσεις με την Τουρκία εκτός της πολιτικής. Εντάξει, να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν και ρίζες τουρκικές ορισμένοι, γιατί στη Λιβύη υπήρχε μια κληρονομιά, ας πούμε, των Οθωμανών είχε μείνει, αλλά και ο Μπασάγκα ήταν, έτσι τον ξέραμε, ο άνθρωπος των Τούρκων μέχρι πρότινος. Τώρα, πώς καταφέρουν και τα βρίσκουν με την άλλη πλευρά, οι οποίοι ήταν ορκισμένοι εχθροί τους και επηρεαζόταν από την Αίγυπτο και τη Ρωσία και τη Γαλλία και τον Χάφταρ και τον Ακύλα Σαλέχ, αυτά. Πέστε μας εσείς, αλλά θέλω να συμπεριλάβετε και τελικά αν μέσα σε όλες αυτές τις κινήσεις στοιχειωδώς υπάρχει μια νομιμοποίηση. Ποιος νομιμοποιείται πλέον μέσα από αυτές τις διαδικασίες? Ο Ντβέιβα δεν παραιτείται. Έχουμε την εκπρόσωπο αυτή που ακόμα έχει στέλνουν τα Ηνωμένα Έθνη, την κυρία Στέφανη Βίλιαμς, να μην αναγνωρίζει αυτή τη διαδικασία, να έχει πει εκ προημίου ήταν άχρηστο, ήταν μη αποδοτικό να αλλάξουν έστω αυτά τα κυβερνητικά όργανα. Μάλλον η Αμερικανική Πρεσβεία της Τρίπολης το βλέπει επίσης αρνητικά όλο αυτό. Έχει, από ό,τι φαίνεται, και την υποστήριξη ακόμα της Ιταλίας η κυβέρνηση Ντβέιβα, οπότε τι νομιμοποίηση έχει καινούργια αυτή?
Να ξεκινήσω από την αρχή που είπατε για
σας είπα πολλά μαζί.
Ναι. Επειδή το σημείωσε, γιατί ξέρετε μπορούσα να χάσω και τη ροή. Αυτό το οποίο συνήθως λέω και στις αναλύσεις είναι ότι οι διεθνές σχέσεις διέπονται από έναν έντονο και διάχυτο κινησμό. Τα συμφέροντα είναι αυτά τα οποία τις καθαρίζουν. Άρα τα Εμιράτα, τα οποία είχαν συμφέρον να ρίξουν τον Γκαντάφη, να ενισχύσουν τις δυνάμεις της Κυρενάϊκής. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι εκμεταλλεύτηκαν και οι μεν και οι δε και οι εξωτερικοί δρόντες την παραδοσιακή αντιπαλότητα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Λιβύης, η οποία είναι η Τριπολιτάνια στην Δυτική και η Κυρενάϊκή. Και στο Νότο είναι η Φεζάν.
Το Φεζάν. Ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό, ότι από εκεί και είδαν ότι κάτι άλλο πρέπει να γίνει και δεν μπορούν να ελέγξουν παρά μόνο όλη τη Λιβύη, άρα δημιουργήθησαν τις καταστάσεις και εκεί συγκλίνουν λοιπόν τώρα με τους Τούρκους, που και αυτοί είχαν περιοριστεί στην Τριπολιτάνια και όχι στην Κυρενάϊκή. Δηλαδή γίνεται μια σύγκληση συμφερόντων και οι μεν και οι δε προσπαθούν τουλάχιστον να διαμοιράσουν την επιρροή τους σε μια ολική, ας το πούμε, κρατική οντότητα, την οποία, καλώς ή κακώς, όπως το είπατε κιόλας, δεν την έχουμε δει μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν, σήμερα ή αύριο αλλάζουν οι σχετισμοί από τους εξωτερικούς δρόντες. Πάμε τώρα στους εσωτερικούς, όπως είπατε, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, στην ευρύτερη, όπως λέμε, Μέση Ανατολή, όπως την έχουν ονομάσει και οι Βρετανοί και την υιοθέτησαν αργότερα οι Αμερικανοί, οι συμμαχίες είναι εφήμερες και ιδιαίτερα σε μια χώρα που η εθνική ταυτότητα υπολείπεται της φυλετικής και της πατριωτικής. Μιλάμε για 7 κύριες φυλές και κάπου 40 ή μικρότερες φυλές, και μέσα σε αυτές τις φυλές υπάρχουν οι διάφορες φατρίες. Άρα λοιπόν θέλουμε να πούμε ότι αυτό το πράγμα εκμεταλλεύονται. Σήμερα είναι σύμμαχοι, αύριο είναι εχθροί. Το είδαμε όπως το είπατε εσείς με τον Μπασάκα, ο οποίος ήταν από τους θανάσιμους εχθρούς. Ακόμα θέλω να σας πω ότι το βλέπουμε και με τον πρόεδρο του Ανωτάτου Κρατικού Συμβουλίου, τον Χαλίτ Αλ-Μίσρι, επίσης φιλότουρκο, διασυνδεόμενο και με τη μουσουλμανική αδερφότητα, ο οποίος έχει ρίξει γέφυρες τώρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Ναι.
Και δεν είναι.
Βέβαια,
τώρα...
εγώ το... ναι. Έχει εξαφανιστεί από τον προσκήνιο, δεν ακούω το όνομά του. Σε όλη αυτή την ιστορία
ακριβώς,
που έγινε, ο Αλ-Μένφι είναι απόν. Δεν ξέρω.
Ναι, διατηρεί μία απόσταση. Ναι. Πάντως δεν υποστηρίζει.
Να θυμίσουμε ότι ήταν ο πρέσβης των οποίων στην Αθήνα, που μετά το επεισόδιο με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, ναι, τον απελάσαμε.
Ναι, ναι, ναι. Λέω, εγώ αναφέρομαι στον. Στο πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου, τον Χαλίτ Αλ-Μίσρι, και όχι στον Μοχάμετ Αλ-Μένφι, που είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου.
Ναι, ναι.
Δηλαδή έχουν, ξέρετε, πολλά συμβούλια.
Πολλά συμβούλια, ναι.
Μπερδευόμαστε, όλοι μπερδευόμαστε με αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια κατανομή της εξουσίας, αλλά μέσα από την κατανομή της εξουσίας να υπάρχει αυτό το χάος.
Μάλιστα.
Εκεί είναι. Όντως, ούτε ο πρόεδρος ακούγεται, πολύ σωστά όπως το είπατε, ούτε ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου ακούγεται, πέρα από τις επισκέψεις που κάνει σε την Ισία δεξιά-αριστερά και τις δημόσιες σχέσεις. Ούτε όμως πλέον και ο Αλ-Μίσρι, ο οποίος ήταν ο ισχυρός άνδρας. Μάλιστα, εδώ θέλω να πω και αξίζει το κόπο, ότι έχει συμφωνήσει με τον Αγγίλα Σαλέχ. Υποτίθεται ότι το ανώτατο συμβούλιο του κράτους είναι κάτι σαν γερουσία. Έχει συμφωνήσει σε δύο πράγματα. Στον οδικό χάρτη, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα πώς θα τηρηθεί και τι ενέργειες θα γίνουν μέχρι να φτάσουν στις εκλογές, και στο ότι θα πρέπει να κατατηθεί ένα σύνταγμα. Επίσης μια παρένθεση, πηγαίνανε σε εκλογές χωρίς σύνταγμα ψηφισμένο, μόνο με ένα draft, ένα προσχέδιο συντάγματος, και με χωρίς εκλογικό νόμο.
Το σύνταγμα ήταν να επικυρωθεί και αυτό μέσα από αυτή τη διαδικασία, αν είχα καταλάβει καλά. Μαζί ταυτοχρόνως θα γινόταν αυτά.
Είχαν συμφωνηθεί κανονικά, ναι, στο Λιβικό Φόρουμ Πολιτικού Διαλόγου ότι θα έπρεπε το σύνταγμα να ψηφιστεί και θα ενεκρίνεται με απλή πλειοψηφία στις τρεις εδαφικές περιοχές, δηλαδή Κυριναϊκή.
Ταυτοχρόνως, όμως μαζί με τις εκλογές των άλλων.
Δεν έγινε. Αυτό λοιπόν βλέπουμε μια σύγκληση.
Ωραία.
Πάμε τώρα στο εξής, στην νομιμοποίηση που ήταν, για να επανέλθουμε. Στην νομιμοποίηση, ο Μασάκα έκανε μια πολύ έξυπνη κίνηση. Δεν είπε θα σχηματίσω την κυβέρνηση εδώ. Πήγε στην Τρίπολη, δεν μπορεί να τον ακουμπήσει κανείς, διότι είναι πανίσχυρος. Πήγε στην Τρίπολη και είπε, εγώ μέσα στις 2 εβδομάδες θα σχηματίσω κυβέρνηση και θα την θέσω υπό την αποδοχή του Κοινοβουλίου για ψήφο εμπιστοσύνης. Και μέσα σε ένα χρόνο, περίπου υπολογίσουν στο τέλος του 22, αρχές του 23, να κάνουμε και εκλογές. Δηλαδή, αλλάζει το παιχνίδι. Ο Νταμπέιμπα λέει, όχι, εγώ δεν παρετούμε, διότι νομιμοποιούμε να είμαι μέχρι το καλοκαίρι του 22, ναι. Αυτό όμως, επειδή το έψαξα, κύριε Παπαδόπουλε, δεν γράφεται πουθενά. Το τέλος του οδικού χάρτη ήταν οι προεδρικές και οι βουλευτικές εκλογές. Εκεί ήταν. Άρα δεν υπάρχει πουθενά.
Ναι.
Τώρα, η κυρία Στέφανη Βίλιαμς, η οποία θέλει να έχει το κεφάλι της σύσυχος και η οποία, πρέπει να πούμε, είναι η αρχιτέκτον της συμφωνίας της μεταβατικής κυβερνήσεως στη Γενέβη τον Φεβρουάριο, λέει ότι ο νόμιμος πρωθυπουργός είναι ο Νταμπέιμπα. Έρχεται ο πρέσβης των ΗΠΑ, ο κύριος Νόρλατ, ο οποίος και αυτός με τη γνωστή φρασιολογία του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ότι είναι αντιπαραγωγική αυτή η διαδικασία. Αν θυμάστε, συχνά πυκνά το λέει και ο κύριος Πάιατ ή το λέει το Υπουργείο για τις ενέργειες των Τούρκων. Είναι μια φράση η οποία είναι κλισέ. Είναι αντιπαραγωγική. Άρα λοιπόν, το θέμα είναι ότι είναι ενδιαφέρουσες οι επόμενες 2 εβδομάδες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και όταν θα φτάσει ο Μπασάκα να σχηματίσει κυβέρνηση και να πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης, τι θα γίνει. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε. Ίσως, επειδή το είχα γράψει, να υπάρξουν 2 παράλληλες κυβερνήσεις και ίσως η κυβέρνηση του Μπασάκα, εάν κρατήσει όλα τα κρατικά κτίρια ο Νταμπέιμπα, ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν έχει δική του πολιτοφυλακή. Το θέμα είναι και ο καθένας τι ένοπλες ομάδες έχει για να υποστηριχθεί. Αν όμως τα κρατήσουν αυτοί που πρόσκυνται στον Νταμπέιμπα, ίσως να πάει στην Σύρτη στο ενδιάμεσο. Είναι ενδιαφέρουσες οι επόμενες ημέρες.
Σίγουρα. Το καλό είναι ότι, τέλος πάντων, από ό,τι μαθαίνουμε, γιατί οι πληροφορίες δεν είναι και αρκετές, ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις κλπ. Εκτός από εκείνη την περίεργη εισβολή που είχε γίνει στο Προεδρικό Μέγαρο πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά τουλάχιστον δεν σημειώνονται συμπλοκές κλπ. Να δούμε αυτό αν θα διατηρηθεί. Όμως να πάμε και στο διατάφτα για να ολοκληρώσουμε με αυτόν τον τρόπο, κύριε Λουκόπουλε. Εμάς φυσικά μας καίει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Κακώς βέβαια η χώρα μας δεν παρακολούθησε πιο στενά τις εξελίξεις από το 2011 και κυρίως από το 2014 και μετά. Θα μπορούσε, γιατί γινόταν πράγματα. Το ζήτημα είναι ότι περιμένουμε μία αναδιάρθρωση του πολιτικού τοπίου της χώρας και βέβαια την ειρήνευσή της, για να βρεθούμε με έναν καλύτερο συνομιλητή και αν ήταν δυνατόν αυτή η ιστορία να αναιρεθεί τελείως αυτή η συμφωνία με την Τουρκία από μια ας πούμε πιο δημοκρατική, πιο αντιπροσωπευτική κυβέρνηση Λιβύης. Έτσι σκεφτόμαστε και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Σωστά έτσι σκεφτόμαστε, το θέμα είναι αν έχει κάποιο ρεαλισμό, δηλαδή αν υπάρχει, όχι μόνο τώρα με αυτές τις εξελίξεις που μπερδεύεται και άλλο η κατάσταση, αλλά γενικότερα από την εμπειρία σας και την παρακολούθηση που κάνετε, υπάρχει σχήμα στη Λιβύη, η σενάριο ρεαλιστικό, το οποίο μπορεί να μας βολέψει και να αναιρεθούν όλα αυτά που έχουν συμβεί και βεβαίως να αλλάξει και τον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας που είναι και πολιτικός και στρατιωτικός προς το παρόν και βεβαίως οικονομικός.
Αναμφίλεκτα στην Ελλάδα βλέπουμε την Λιβύη και μέσω της κυριαρχίας ή των ηγεμονικών φιλοδοξιών στην περιοχή της Τουρκίας και ό,τι προέκυψε, όπως το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο βέβαια δεν πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων, αν και αυθαίρετο, αλλά ήδη είναι δημοσιευμένο στην οικία ιστοσελίδα
της
διευθύνσεως του Δικαίου της Θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών. Άρα βλέπουμε η Τουρκία, η Λιβύη, μάλλον να πούμε για την Τουρκία, είναι κομβική χώρα. Βασική δεν πρόκειται να υποχωρήσει από εκεί, διότι με τη Λιβύη υλοποιείται η ηγεμονική της πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως στη Γαλάζια Πατρίδα και στη σφήνα που έχει κάνει στην Ελλάδα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Δεν θα πούμε τώρα ποιο είναι το νομικό όπλο. Εντάξει, είναι η Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία, αλλά το βάζουμε στην άκρη. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και λέμε ότι η Τουρκία έχει πατήσει για τα καλά το πόδι της στη Λιβύη. Δεν θα σας πω για τους μισθοφόρους που έφερε, τους Σύριους μισθοφόρους του Ελεύθερου Συριακού Στρατού και αυτούς που ελέγχει, όχι. Ή τους 800-900 στρατιωτικούς Τούρκους που έχει στη Μισράτα, στην Άλα Ουατίγια, στη Τρίπολη, στις διάφορες βάσεις ή τους εκπαιδευτές. Εδώ και υπάρχουν πολλοί Τούρκοι πράκτορες μέσα της ΜΙΤ. Ελέγχει τα λιβικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον στην Τριπολιτάνεια, όχι μέσα, και προσπαθεί λοιπόν να ανοίξει. Άρα η Τουρκία δεν είναι εύκολο να εκδιωχθεί, ούτως ώστε να αλλάξει επιρροή και από εκεί και πέρα σε αυτό που ενδιαφέρει εμάς, όχι επειδή μας έχει περικυκλωμένη, έχει ήδη ναυτική βάση στην περιορισμένη βέβαια, στη Μισράτα, για να απαλληφθεί με μια νέα κυβέρνηση, να επαναδιαπραγματευτούμε την οριοθέτηση εμείς ως συνορεύουσα χώρα και να μπορέσουμε να πάμε πιο εκεί. Η Τουρκία λοιπόν έχει διειδεί ότι το, επιτρέψτε μου την έκφραση, το άλογο το οποίο πόνταρε, το είχε πει κάποιος άλλος και μάλιστα με επίσημη θέση για τον Χάφταρ, αλλά εν πάση περιπτώσει το χρησιμοποιώ και εγώ, παίρνω την άδειά σας να το πω, δεν πάει καλά. Και γι' αυτό κιόλας επισκέφθηκε και τον Αγγίλα Σαλέχ και γι' αυτό κιόλας πήγε επιτροπή πενταμελής με τον πρόεδρο της εξωτερικών υποθέσεων του Λιβικού Κοινοβουλίου στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη για να μπορέσει να δει. Και εκεί λοιπόν προσπαθούν να πείσουν όλους τους Λίβιους ότι είναι προς το συμφέρον τους. Δεν είναι θέμα αν είναι δίκαιο, προς το συμφέρον τους το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ναι. Από εκεί και πέρα, σε συνεργασία με άλλες χώρες, ιδιαίτερα όπως έχετε τονίσει και είπαμε προηγουμένως, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προσπαθεί λοιπόν να μοιράσει, να πάρει μέρος επιρροής στην Ανατολή, όπως και τα Εμιράτα να πάρουν μέρος της επιρροής στη Δύση. Η Τουρκία λοιπόν δεν φεύγει. Μην περιμένουμε εμείς ότι μια πολιτική κατάσταση, νέα πολιτική κατάσταση θα απαλείψει ως διαμαγείας το τουρκολιβικό μνημόνιο, και ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση με αυτήν την παράλληλη κυβέρνηση προς τα εκεί που βλέπω και εκτιμώ ότι θα πάει. Και κάτι άλλο. Το έχω πει, το λέω και, και στη δημόσια ραδιοφωνία, το έχω πει και στην αρθογραφία μου και κλείνω. Μήπως θα πρέπει να δούμε, αντί της Λιβύης, ότι μπορεί να δημιουργηθούν μιας ενιαίας κρατικής οντότητας κάποιες άλλες οντότητες ή η de facto διοικητική οντότητα που είναι στην Ανατολή να εξελιχθεί σε μια άλλη κρατική οντότητα η οποία θα ήταν προσκύμενη στα ελληνικά συμφέροντα. Προσκύμενη ή να ήταν συγκεκριμένα. Απλώς το έχουμε υπόψη μας.
Σωστά. Δηλαδή, εννοείται ουσιαστικά τη διάσπαση αυτής της χώρας.
Αυτό το σενάριο
δεν έχει εκλείψει, όχι για τους δικούς μας λόγους.
Δεν έχει εκλείψει, δεν το επιθυμούν. Ίσως η Αίγυπτος, ίσως και η Γαλλία, με την οποία συναντήθηκε, να ξέρετε, στη Γαλλία ο Σίσι με τον Μακρόν και συζήτησαν το θέμα της Λιβύης την Παρασκευή. Αυτό δεν ξέρω αν το. Ήταν μέσα και αντικείμενο της συζητήσεως αυτό. Η Ιταλία δεν επιθυμεί. Η Ιταλία έχει βάλει το πόδι της, έχει την έννοια, έχει την έννοια των πετρελαιοπηγών, δεν έχει θέμα.
Επειδή μιλάμε για αγωγούς, ξεχνάμε ότι υπάρχει ο Green Stream, αγωγός, ο οποίος ακόμα και σήμερα μεταφέρει αρκετά κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ιταλία από τη Λιβύη. Αλλά θα τα ξαναδούμε αυτά, κύριε Λουκόπουλο, και άλλη στιγμή. Ήταν μια σημαντική η συμμετοχή σας, για να. Είναι τόσο μπερδεμένο αυτό το ζήτημα που πραγματικά.
Ελπίζω να μην τσιμπερδέψαμε περισσότερο.
Δεν είναι και τόσο απλά όσα είπαμε, αλλά κάτι νομίζω από αυτά, ειδικά αν το ξανακούσει κανείς και μέσα από το web radio και προσέξει ξανά όλα αυτά που λέγαμε, να τα καταλάβει καλύτερα. Αλλά θα ξανακαταφύγω στα φώτα σας. Ευχαριστώ πολύ για σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι. Καλή Κυριακή σε εσάς και στους ακρότες.
Λοιπόν, θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον αντιστράτηγο αναποστρατεία, τον κ. Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, ο οποίος είναι στρατηγικός αναλυτής, εκτελεστικός διευθυντής σε ένα παρατηρητήριο που έχουμε για την Ευρωμεσογειακή Ασφάλεια Συνεργασία. Από τους λίγους παρακολουθούν τόσο στενά τις εξελίξεις στη Λιβύη και ακούσατε ότι υπάρχουν. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και επανερχόμαστε με ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο δεν είναι μόνο τωρινό, ήταν, θα μείνει και μετά τον κοροναϊό, είναι το θέμα του καρκίνου. Λοιπόν, ακούτε πάντα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είναι ο Πολιτεύσης Παπαδόπουλος, Σάββατα Κυριακές 12 με 1. Και όπως το Ουκρανικό έχει υπερκαλύψει όλες τις άλλες διεθνοπολιτικές κρίσεις, με αποτέλεσμα να μην πολύ παρακολουθούμε τι γίνεται στη Λιβύη αυτές τις μέρες, αν και μας ενδιαφέρει πολύ αυτή η χώρα. Έτσι, και η πανδημία τροποντινά έχει καλύψει όλα τα άλλα προβλήματα υγείας που υπάρχουν στη ζωή μας. Πριν από δύο εβδομάδες, από αυτή την συχνότητα, ακούγατε όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, το πρόβλημα των μεταδοτικών ασθενειών που εξακολουθεί να είναι πολύ σοβαρό, με πολλές εκατοντάδες χιλιάδες θύματα κάθε χρόνο μέσα από τα κουνούπια. Με αφορμή ένα μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης που έχει δημιουργηθεί με χρηματοδότηση ευρωπαϊκή και μάλιστα είναι ελληνικής δημιουργίας και κατασκευής. Την περασμένη όμως εβδομάδα, 4 του μηνός, ήταν, και κάθε χρόνο αυτό το πράγμα σε εισαγωγικά γιορτάζεται, η Παγκόσμια ημέρα για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Και με αυτή την αφορμή η Επιτροπή, η Κομισιόν έδωσε τη δημοσιότητα ορισμένα στοιχεία καθόλου καθησυχαστικά. Το 2020, που υπάρχουν ολοκληρωμένα στοιχεία, 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαγνώστηκαν με καρκίνο, 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους, δηλαδή αρκετά περισσότεροι από αυτούς που χάσαν τη ζωή τους λόγω COVID-19. Τελικά, η Ήπειρός μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αντιπροσωπεύει το 1 δέκατο του παγκόσμιου πληθυσμού, καταγράφει το 1 τέταρτο των κρουσμάτων καρκίνου στον κόσμο. Κάτι λέει αυτό. Και οι προβλέψεις, οι προγνώσεις, τα προγνωστικά μοντέλα είναι ότι αν δεν αλλάξει κάτι, θα υπάρξει αύξηση αυτών των ποσοστών. Θα φτάσει αυτή η αύξηση το 18%, ίσως και 24% μέσα στα επόμενα περίπου 15 χρόνια, στην περίοδο 2035-2040. Φυσικά με τεράστιο ανθρώπινο κόστος, κοινωνικό και οικονομικό. 100 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο υπολογίζεται ότι κοστίζουν στις χώρες μέλη οι θεραπείες, οι νοσηλείες, οι επεμβάσεις, χώρια τα κοινωνικά ανθρώπινα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Τώρα, τη μέρα εκείνη, 4 Φεβρουαρίου, με την αφορμή και της ημέρας της Παγκόσμιας για τον καρκίνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μια ανανεωμένη, πέρσι τη μέρα αυτή, είχε ανακοινώσει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του καρκίνου, πολυσχηδές, φιλόδοξο, το οποίο ανανέωνε ένα που είχε ανακοινωθεί, ένα περιορισμένο τότε, στις αρχές του 1990. Είναι πολλά και διάφορα τα οποία γράφει. Αν ισχύσουν, θα βελτιώσουν τα πράγματα και στις προγνώσεις και στις θεραπείες, θα ενισχύσουν την καινοτομία και βεβαίως κάτι πολύ σοβαρό, θα προσπαθήσουν να διαμορφώσουν και μια ισότητα κοινωνική ως προς τη φροντίδα την ιατρική από τον καρκίνο, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι ισότιμη η μεταχείριση των ανθρώπων, διότι οι πιο πρωτοποριακές θεραπείες είναι αρκετά ακριβές και δεν είναι στη διάθεση του καθενός. Εν τέλει, είναι εκτός των συστημάτων δημόσιας υγείας σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας σήμερα έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει αυτά και σαν γιατρός, αλλά και γιατί σαν ερευνητής τα παρακολουθεί. Είναι ο κύριος Γιώργος Αμμώνης, ογκολόγος, λοιμοξιολόγος, ομότιμος καθηγητής παθολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης, σήμερα διευθυντής του ογκολογικού τμήματος σε ένα μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Γεια σας, κύριε Πολυδεύκη Παπαδόπλε.
Τα στοιχεία τα ξέρετε, τους αριθμούς γνωρίζετε. Φαντάζομαι και αυτά που ανακοινώθηκαν δεν σας εντυπωσίασαν.
Όχι, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που με έχετε μαζί σας και να χαιρετήσω εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, με βάση αυτά που λέει η Κομισιόν, τα οποία επαναλαμβάνω είναι και προς ερμηνεία, γιατί εμείς ενώ έχουμε το 1 δέκατο του παγκόσμιου πληθυσμού, έχουμε το 1 τέταρτο των κρουσμάτων καρκίνου στον κόσμο, καταγεγραμμένων τουλάχιστον, οι προβλέψεις για αύξηση σημαίνει ότι μπορεί να καταστεί και πρώτη αιτία θανάτου. Ο καρκίνος ενώ ακόμα είναι δεύτερη.
Όντως, ο καρκίνος στην Ευρώπη και γενικά στις δυτικές χώρες είναι η δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά, που είναι μεταβολικά νοσήματα. Ωστόσο, όσον αφορά τους αριθμούς που είπατε, ναι μεν είναι απολύτως πραγματικοί, αλλά δεν αντικατοπτρίζουν την παγκόσμια εικόνα, αντικατοπτρίζουν μόνο την Ευρώπη. Ανάλογα ευρήματα υπάρχουν και για τη Βόρεια Αμερική. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτοί οι αριθμοί, οι οποίοι είναι όντως πραγματικοί, είναι ψηλοί, γιατί στον υπόλοιπο κόσμο δεν γίνεται η σωστή καταγραφή, ούτε δηλώνονται σαν ογκολογικά περιστατικά, περιστατικά που είναι ογκολογικά. Έτσι, η Αφρική έχει ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό, αλλά η καταγραφή των όγκων ή και η διάγνωση των όγκων πριν μπορέσουν να διαπιστωθούν και να καταγραφούν, δεν συμβαίνει. Συμβαίνει στην Λατινική Αμερική, σε ορισμένες χώρες της Ασίας, αυτό που συνέβαινε κάποτε και στην Ελλάδα, πριν από τη δεκαετία του 50. Δηλαδή, ο κόσμος πέθαινε και δεν ήξεραν ακριβώς από τι πέθαινε. Επομένως, οι αριθμοί της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά είναι μεν πραγματική, αλλά σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο είναι πλασματική.
Ναι.
Στον υπόλοιπο κόσμο δεν γίνεται η σωστή καταγραφή.
Ωραία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα νούμερα δεν είναι πολύ μεγάλα για μας. Ας πάρουμε λοιπόν τον εαυτό μας.
Είναι μεγάλα τα νούμερα, είναι πολύ μεγάλα και αυξάνονται.
Και οι προβλέψεις είναι ότι αν συνεχίζουν να αυξάνονται με αυτό το ρυθμό, θα γίνει πρώτη αιτία θανάτου.
Ναι. Κοιτάξτε, είναι πολύ πιθανόν, αλλά εγώ δεν το θεωρώ τόσο σίγουρο. Εγώ από την εμπειρία μου πιστεύω ότι τα μεταβολικά νοσήματα θα συνεχίσουν να είναι πρώτα και δυστυχώς πολλά από τα μεταβολικά νοσήματα, δηλαδή παχυσαρκία, υπερχοληστερινεμία, καθιστική ζωή, έλλειψη άσκησης, είναι αυτά που στη συνέχεια δίνουν όθηση στην καρκινογένεση. Επομένως, είναι δύο αλληλένδετα θέματα mm-hmm. που δεν μπορούν να ξεχωριστούν. Σήμερα πρώτη αιτία θανάτου στις δυτικές χώρες είναι τα καρδιαγγειακά που ουσιαστικά προέρχονται από μεταβολικές διαταραχές. Χοληστερίνη, υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιά νόσος κτλ.
Δηλαδή τον τρόπο ζωής μας σε μεγάλο βαθμό περιγράφεται.
Αν είναι άμεσο με τον τρόπο ζωής.
Γιατί δεν άλλαξε τόσο πολύ.
Με τον τρόπο ζωής συνδέεται και καρκινογένεση.
Σίγουρα. Και, το θέμα είναι, υπάρχουν διάφοροι πρόοδοι στη θεραπεία. Αυτές ας τις αφήσουμε για το τέλος, γιατί εδώ θέλω να εξετάσουμε μαζί, γνωρίζετε αυτά τα σχέδια τα ευρωπαϊκά. Στις αρχές του 90 έγινε η πρώτη απόπειρα να υπάρξει μια πολιτική για τον καρκίνο στην Ευρώπη. Ανανεώθηκε πέρσι. Τέσσερις βασικούς πυλώνες έχει: πρόληψη, έγκαιρη ανίχνευση, διάγνωση και θεραπεία, ποιότητα ζωής καρκινοπαθών και επιζώντων και μια από κάτω πάρα πολλές επιμέρους δράσεις κτλ. Και βέβαια μιλάει και το χαρτί αυτό της Επιτροπής για την ισοτιμία στην περίθαλψη. Είναι πράγματα που μπορούμε να κάνουν από κοινού οι χώρες. Ο τομέας υγείας, το είδαμε και με την COVID, δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό να το θυμίζουμε στον κόσμο. Η υγεία, η δημόσια κτλ. Είναι εθνική αρμοδιότητα και εντελώς συμπληρωματικά παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκολυντικά, με προγράμματα, με κάποιες συνεργασίες που είδαμε προσπαθεί να στήσει γύρω από την πανδημία. Αλλά ο πυρήνας είναι οι εθνικές πολιτικές. Επομένως, μπορούμε να κάνουμε καταρχήν πράγματα όλοι μαζί. Και εν συνεχεία, πέστε μας έτσι συνοπτικά αν υπάρχει εθνική πολιτική για τον καρκίνο στη χώρα μας.
Κοιτάξτε, μπορούμε και γίνονται πολλά μαζί σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί όλα αυτά τα προγράμματα, τα οποία είναι καλά μελετημένα και σωστά στοχευμένα. Ωστόσο, εναπόκειται στην κάθε χώρα πώς θα οργανώσει το σύστημα όχι μόνο νοσηλείας, αλλά κυρίως καταγραφής και επιδημιολογίας των καρκίνων που συμβαίνουν σε κάθε χώρα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι η χώρα μας δεν παίρνει καλό βαθμό. Υπάρχουν άλλα σημεία που παίρνει πολύ καλό βαθμό, αλλά στην καταγραφή, ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, οι προσπάθειες που έχουν γίνει από επιμέρους παράγοντες και συναδέλφους έχουν αποτύχει. Και αυτό οφείλεται στην κακή διοικητική οργάνωση των νοσοκομείων, στα ελλιπή ή ανύπαρκτα αρχεία πολλών νοσοκομείων και στα μη σωστά συμπληρωμένα πιστοποιητικά θανάτων. Με αυτόν τον τρόπο δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για την θνητότητα ή τα κρούσματα του καρκίνου στην Ελλάδα. Οι αριθμοί που εμφανίζονται είναι στα σίγουρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα, αλλά γίνονται με υπολογισμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες. Εδώ η πατρίδα μας έχει μείνει πίσω παρά τη χρηματοδότηση που έχει πάρει. Θα ήταν πολύ μακρύς ο κατάλογος των αιτίων που σχετίζονται και με την μη μάθηση των Ελλήνων από μικρά παιδιά να αρχιοθετούν σωστά και να πληροφορούν σωστά και γραφειοκρατικά κάθε τι που συμβαίνει.
Ωστόσο,
όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτής καθ' αυτής της νόσου, θα έλεγα ότι η Ελλάδα παίρνει καλό βαθμό. Mm-hmm.
Πολύ επιτροχάδι, οι κυριότερες αιτίες καρκίνου στη χώρα μας ποιες είναι?
Είναι όλες οι ίδιες αιτίες με τον δηλαδή, υπόλοιπο δυτικό κόσμο, ναι. Δηλαδή πρώτος έρχεται ο καρκίνος του μαστού στις γυναίκες, mm-hmm. ο οποίος συνεχώς αυξάνεται και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε γιατί αυξάνεται. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει η κατάρα του καπνίσματος με αποτέλεσμα στους άντρες να είναι πρώτος ο καρκίνος του πνεύμονα. Είναι κάτι το θλιβερό, διότι κάθε εβδομάδα έχουμε σχετικά νέους ανθρώπους, δηλαδή 50-60 να εμφανίζονται με καρκίνο του πνεύμονα μόνο και αποκλειστικά γιατί καπνίζανε, και ακολουθεί ο καρκίνος του εντέρου που και αυτός αυξάνεται πάλι για λόγους περιβαλλοντικούς και διαιτητικούς, και ακολουθούν άλλοι καρκίνοι που μυστηριωδώς αυξάνονται, όπως ο καρκίνος του παγκρέατος που είναι ένας πολύ δύσκολος καρκίνος να θεραπευθεί, που εκεί δεν έχουμε εντοπίσει ακριβώς τα αίτια, τα φανταζόμαστε αλλά πρέπει και να τα τεκμηριώσουμε.
Τώρα,
Το δεύτερο αποθαρρυντικό είναι ότι οι καρκίνοι του μαστού και ειδικά του εντέρου εμφανίζονται συνεχώς και συχνότερα σε νεότερες ηλικίες, που και αυτό σημαίνει κάτι και συνδέεται απόλυτα με τον τρόπο ζωής και κυρίως τη δίαιτα.
Μάλιστα. Τώρα, για να μην κυριακάτικα λέμε μόνο τα αρνητικά, υπάρχουν και καλά νέα από όλα αυτά. Στα ίδια σε αυτές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιμάται ότι 12 τουλάχιστον εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή ζουν στην Ευρώπη έχοντας επιζήσει από τον καρκίνο, είτε έχοντας το θεραπεύσει ριζικά, είτε έχοντας πάρει μια μεγάλη παράταση ζωής. Είναι πολύ σημαντικό ότι μεταξύ αυτών είναι 300.000 παιδιά, γιατί υπάρχουν και πολύ παιδικοί πια καρκίνοι, άλλο μεγάλο ζήτημα. Διαβάζουμε, κύριε Σαμώνη, επίσης την πρόοδο που υπάρχει από διάφορες πια θεραπείες, πολλά καινοτομικά εργαλεία. Βεβαίως και οι ψηφιακές απεικονίσεις παίζουν ένα μεγάλο ρόλο, αλλά από εκεί και πέρα ακόμα και αυτά τα εμβόλια που αναπτύχθηκαν τώρα πήραν μια σπροξιά τύπου mRNA-3, εικάζεται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θεραπείες για τον καρκίνο. Θέλω να μας πείτε πού βρίσκονται, έτσι. Φυσικά είναι τεράστια ζητήματα, μια πολύ γρήγορη εικόνα. Αλλά και κάτι. Για να σας βάλω το ερώτημα για να χρησιμοποιήσετε όλο τον υπόλοιπο χρόνο που μένει, 6-7 λεπτά εσείς. Όμως, πόση ισοτιμία μπορεί να υπάρξει? Η Ευρωπαϊκή Ένωση το τονίζει αυτό, το έχει μέσα στο χαρτί της. Ισότιμη πρόσβαση στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου. Πολλές από αυτές τις μεθόδους είναι ακριβές και ακόμη δεν έχει πρόσβαση εύκολη ο μέσος άνθρωπος.
Αυτό είναι μόνον εν μέρη αλήθεια. Πρέπει να σας πω ότι η πατρίδα μας εν προκειμένου έχει κάνει μια μεγάλη πρόοδο. Οποιουδήποτε οικονομικού επίπεδου ασθενής μπορεί να έχει πρόσβαση είτε στα ειδικά ογκολογικά νοσοκομεία είτε στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και να κάνει μια πανάκριβη θεραπεία που στοιχίζει χιλιάδες ευρώ, χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι ακριβές θεραπείες ελέγχονται από μία επιτροπή, η οποία δίνει την έγκρισή της, και η έγκριση αυτή είναι καλά μελετημένη, για να μην αδικήσει τον ασθενή, αλλά πρέπει να σας πω ότι άνθρωποι χαμηλού εισοδήματος έχουν εξαιρετικά προχωρημένες θεραπείες στην Ελλάδα που σε άλλες χώρες είναι πιο δύσκολο. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι ότι σερβίρει ένα πολύ καλό φαγητό σε ένα πολύ κακό σερβίτσιο. Δηλαδή μπαίνει σε ένα νοσοκομείο που έχει οργανωτικά προβλήματα, διοικητικά προβλήματα, είναι φτιαγμένο για λιγότερους ασθενείς από αυτούς που προσπαθεί να θεραπεύσει, αλλά οι θεραπείες που δίνονται είναι εφάμιλες των πιο προηγμένων ερευνητικών κέντρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι η καρκινική έρευνα στην Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ καλά, με αποτέλεσμα μια μικρή χώρα να είναι διεθνώς παρούσα στα πολύ δύσκολα προσβάσιμα επιστημονικά περιοδικά ογκολογίας, όπου δυσκολεύονται να δημοσιεύσουν ακόμα και πολύ γνωστά πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Έλληνες συνάδελφοι είναι παρόντες με ερευνητική δουλειά και αξιοσημείωτα επιτεύγματα, κάτι που πρέπει να μας κάνει πολύ περήφανους.
Να το λέμε και αυτά, σωστά. Επί των θεραπείων, μια αναγκαστικά
Κοιτάξτε,
πολύ συνοπτική.
Όσον αφορά την παιδική ηλικία και έχει γίνει εδώ και αρκετές και αρκετά χρόνια ένα πραγματικό θαύμα. Δηλαδή ο παιδικός καρκίνος και ιδιαίτερα οι αιματολογικές κακοήθειες θεραπεύονται πλήρως σε πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτό πηγαίνει πίσω 30 χρόνια τώρα. Βέβαια όσο περνάει ο καιρός οι θεραπείες και τα αποτελέσματα γίνονται καλύτερα. Όσον αφορά τώρα τους μεσήλικες, τους ενήλικες και τους μεσήλικες, σε ορισμένους καρκίνους έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος, σε άλλους μπορεί να διατηρήσει την νόσο σαν χρόνια για πολλά χρόνια, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού. Έχουμε γυναίκες οι οποίες έχουν μεταστάσεις και ζουν 20 χρόνια ή και περισσότερο και τελικά πεθαίνουν από μια άλλη αιτία. Δεν συμβαίνει βέβαια πάντοτε αυτό, διότι πλέον ο καρκίνος που φαινόταν ο ίδιος παλαιότερα, τώρα πλέον με τις μοριακές αναλύσεις έχει μια διαφορετική ταυτότητα ο καθένας και έτσι είναι λάθος να συγκρίνουμε τον καρκίνο του μαστού της α γυναίκας με τον καρκίνο του μαστού της β ή της γ γυναίκας, διότι ακόμα και αν εκ πρώτης όψεως φαίνονται οι ίδιοι, μοριακά είναι ετερογενείς και εκεί ακριβώς στηρίζονται και οι ελπίδες για τα αποτελέσματα των νέων θεραπείων που είναι απόλυτα στοχευμένες και κατά κάποιον τρόπο και
αποτυπωποιημένες. Ναι, μάλιστα.
Τώρα με ρωτήσατε για την έρευνα, τι άλλο με ρωτήσατε?
Όχι, να πούμε ένα άλλο καλύτερα, με το οποίο να ακουστεί και αυτό. Το καταγράφηκε η Επιτροπή, δεν το ανέφερα πριν, καταγράφηκε μία, λόγω της πανδημίας, μια ας πούμε υστέρηση στις θεραπείες, στις νοσηλίες και βεβαίως το χειρότερο στις διαγνώσεις. Αυτό ήταν αναπόφευκτο βέβαια και δεν είναι μόνο με τον καρκίνο που συμβαίνει.
Αυτό
και άλλα.
Αυτό είναι γεγονός, ορθώς το επισημαίνεται, το έχουν επισημάνει ο επιστημονικός κόσμος στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Η πανδημία ήταν ένα μεγάλο χτύπημα, όχι μόνο για τη διάγνωση των ογκολογικών περιπτώσεων, αλλά και για άλλες νόσους μη σχετιζόμενες με τον καρκίνο. Τα νοσοκομεία βρέθηκαν κάτω από εξαιρετική πίεση, πολύ μεγάλη πίεση, και πολλοί ογκολογικοί ασθενείς, είτε γιατί ήταν πολύ απεισχολημένο το νοσοκομείο, είτε κυρίως γιατί οι ίδιοι δεν θέλαν να πάνε στο νοσοκομείο, ναι, φοβούμενοι ότι θα κολλήσουν COVID, έμειναν πίσω αρκετές διαγνώσεις. Ωστόσο πρέπει να σας πω, παρόλα όσα ακούγονται, και εδώ η πατρίδα μας δεν τα πήγε άσχημα. Δηλαδή τουλάχιστον οι προβεβλημένες, οι επιστημονικά πολύ προωθημένες κλινικές, δημόσιες κυρίως, γιατί ο ιδιωτικός τομέας δεν ασχολήθηκε με τον COVID, έδωσε όμως κρεβάτια και αυτό ήταν σημαντικό. Σε σχέση με τα κρούσματα, οι άνθρωποι που πηγαίνουν καλά δεν είναι λίγοι. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα μεγάλο αριθμό θανάτων, αλλά πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι και πάρα πολλοί ασθενείς πήγαν αρκετά καλά και η χώρα μας έχει προβλήματα, αλλά δεν είναι μεταξύ των χωρών που δεν έκαναν κάτι σημαντικό. Τώρα, όντως η ογκολογία έμεινε πίσω όχι στις θεραπείες, αλλά στις διαγνώσεις, στα νέα περιστατικά που φοβόντουσαν να πάνε στο νοσοκομείο και πιθανόν αυτή την αύξηση να τη δούμε τον επόμενο, τον μεθεπόμενο χρόνο, γιατί χρειάζεται ένας λανθάνων χρόνος για να αντιληφθείς που έγινε η λάθος κίνησης.
Σωστά. Οπότε ίσως η καλύτερη συμβουλή που μπορεί να δοθεί είναι ο κόσμος να πάει να ελεγχθεί, αν το έχει και καιρό να το κάνει, να εξαντλήσει όλα τα μέσα που διαθέτει, γιατί φυσικά η πρόληψη είναι το παν σε αυτή την ιστορία. Κύριε Σαμόνη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συμμετοχή σας σήμερα. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ και χάρηκα που ήμουν μαζί σας.
Λοιπόν, να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον ογκολόγο, δημοξιολόγο, τον κύριο Γιώργο Σαμώνη, ομότιμο καθηγητή παθολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η συζήτησή μας ήταν για το. Η αφορμή ήταν τα στοιχεία που έδωσε η Επιτροπή πριν από μερικές μέρες, ήταν η Παγκόσμια ημέρα για την αντιμετώπιση του καρκίνου, για το πώς είναι ο καρκίνος στη ζωή μας, ότι αυξάνεται, ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη, ανερχόμενο, και ανακοινώντας και ένα μεγάλο πρόγραμμα δράσεων για να αντιμετωπιστεί αυτό. Εξετάσαμε ποια είναι και τι γίνεται βέβαια και στη δική μας χώρα. Ήταν ακόμη μια εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μπορείτε να τη βρείτε σε λίγο και στο web radio της ΕΡΤ. Από μένα, μια καλή Κυριακή.